Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын Лаура Ерланқызы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл шындық жоқ жерде сұмдық көп дейді. Бүгінгі тақырыбымыз шындыққа қатысты. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша үнмен жалғастырамын. Ескендір Хасанғалиев ағамыздың орындауында Там екен атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты күлем, көк-кілем, көк-кілемге көп аунайма, көп-кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, Қазағымда алақанау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына, қимай онай батады екен. Жасын жайлау түкті көнем, Қазағымда махаббат ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына, қимай ола батады Көлем, көп-кілем, көп-кілемде көп аунайман, көп-кілем. Асқыр тауан, аспанам мен таласқа, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда
Қашан шындықты айтудың қажеті бар ма? Егер біздің әлем тек ақ пен қарадан, жақсы мен жаман істерден, адамдардан, сөздерден тұрғанда, бір жағынан өмір оңайырақ болатын еді. Бірақ әлбетте өмірдің қызығы жоғалатын еді. Былай қарасақ, біз күніге шындық пен өтірік тақырыбын қозғаған кезде сұр рингтерде кездестіреміз. Әр адам қаншалықты жиі, кімге және қалай шындық айту керек екенін өзі таңдайды. Кейбір кездерде ауыз ашпау әлде шындықты бұрмалау ең жақсы шешім болып табылады. Осы блокта мен біраз шындық айту және айыптау тақырыбының аспектілерін жан-жақты қарастырамын және әрқашан шындық айту тақырыбының шындық айту керек пе деген сұраққа жауап беруге тырысамын, құрметті радио тыңдармандар. Менің ойымша, әр адамға шындық жөніндегі екі жүзді стандарт деген ұғым балалық кезден бастап алынған тәрбиемен бірге сіңеді. Яғни, балалық жастан бастап біз алдауға болмайды және әрқашан тек шындықты айту керек деген өсиеттерді жиі естейміз. Алайда біраз өскен соң шын, бірақ реніш сөздерін айыптау айтпау керек екендігі анықталады. Оған қоса мақсаттарға жету үшін және қоғамға сіңіп кету үшін қоршаған адамдарға бейімделіп, ақылдырақ болу керек екені айдан анық. Яғни шындық айту деген дұрыс, бірақ әр жағдайда орынды бола бермейді. Екі осында 200-ді стандартпен, енді осында 200-ді стандартпен бірге біз үлкен өмірге қадам басамыз. Әрқашан шындық айту керек пе? Кез келген жағдайда әдейі шындықты айтуды таңдайтын адамдар жиі кездеседі. Бұл олардың өмірлік ұстанымы, олардың басты басымдылығы. Бір жағынан мұндай адамдар өз-өздерімен жан жарасымдылығында өмір сүреді, өйткені олар игілік алу үшін өтірік айтудың ешқандай кінәсін сезбейді. Бірақ басқа жағынан қарағанда, осылай өмір сүру шында өте ауыр. Тек пікірлестермен бірге жүрмесе, барлық қоғамның ішінде белгілі бір әлеуметтік шарттар бар. Және егер сіз сол шарттарды қабыл алмасаңыз, қоғам сізге қарсы болғанына таңғалмаңыз. Менің пікірімше, егер сіз әрқашан және әркімге шындықты айтудың қатты қажеттілігін сезсеңіз, алдын ала өз келешегіңізді дұрыстап ойлап алыңыз. Осылайша, егер ұжданыңыз қатты мазалайтын болса, шындықты таңдаңыз. Ал егер бұл шындық сіздікі болмаса, шындық өте көп түрлері бола алады. Мысалға, біреуге оның сыртқы түрі жөндегі шындықты айту тек менің жеке құқығым. Ал егер досымды басқа біреу алдағанын білсем, және досымның ол туралы ешқандай хабары жоқ болса, ол шындық менікі болмайды. Әрі оны айтуға құқығым жоқ. Ал егер алдаған адам да маған дос болып жатса, ол кезде жағдай екі есе күрделі болып кетеді. Әрбір адам өмірде бір рет болсын осындай қиын жағдайға түсетіні рас. Осындай жағдайларда шындықты айту керек пе, әлде ауыз ашпау керек пе деген шешім қабылдау өте қиын. Менің ойымша, мұндай жағдай болған кезде аса қажеттілік болмаса араласпаған дұрыс. Менің басты стратегиям алдаған адамға шындықты айтқызу. Дегенмен әлде көптеген маңызды факторларды қарастыру керек. Егер білмегендіктен адамға қауіп төніп тұратын болса, ол кезде шындықты айтқан жөн. Бірақ айтқаныңыз дұрыс болған кезде де әрқашан өкпе ренішке дайын болыңыз. Әрқашан шындықты білу қажет пе? Жақын арада менде мынандай сұрақ пайда болады. Егер мен бірден барлық шындықты білетін болсам, өмірім қалай өзгерер еді? Жауабым, мен шыдамай ақылдан адасар едім. Мүмкін адамзаттың алдауды үйренген себебі шындықтың ауыртпалығынан қашу. Бұл неліктен? Себебі шындық кез келген арманды қыласты және қайратты оңай бұзатын күшке ие. Осылайша көптеген адамдар жауабын білуді қаламайтын сұрақтарды қоюдан қашуды таңдайды және осылай өмір сүру оларды бақытты қылады. Яғни бұл жерде әркім өзінің бақытты қылатын өмір сүру жолын іздейді. Сонымен қатар, әрқашан шындықты айту керек пе деген сұраққа әркім өзіне байланысты жауап беру керек. Жоғарыда жазылған пікірлер тек менікі ғана және сіздердің пікірлеріңізден өзгеше болуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше, әрқашанда шындықты айту керек пе? Көбінде осы жақын арада мен ғаламтор желісінен бір сатирик ағамыздың сондай керемет бір әзіл араласқан, сондай әзілін тыңдаған болатынын. Сол кезде айтатын, көбінде біздер әйелдерге өтірік соғамыз. Себебі олардың көңіліне қаяу түсірмес үшін, олардың көңілін түсірмес үшін біз осындай өтірік айтуға мәжбүрміз дейді. Жол бойы сен сол нәрсені ойлап келесің, кәдімгідей құрастырып, ал үйге келген кезде сәл сасқалақтап қаласың. Үйге кірген бетте әйелің сенің ішкі жан дүниеңде не жатыр, сенің көзіңде, сенің бетіңде не тұр, осының барлығын әйел адам біліп қояды. Сондықтан да әйел адамнан жасыру мүмкін емес, арғашанда шындықты айту керек екен деп, сондай өзін бір әзілін, шындық, әзіл араласқан сондай бір әңгімесімен бөліскен еді. Я, бір кейде біздер осы адамдармен жаңағыдай өтірікті айтуға, әсіресе мына ата-анамызға өтірік айтуға кейбір кезде барып жатамыз. Неліктен? Ұрыс керіс болып кетпесін. Қазір мысалы біздің жастық шағымызда ол дұрыс нәрсе, ол ата-анаға дұрыс емес нәрсе болып көрінуі мүмкін. Өйткені біздің заманымызда бұндай болмаған, сендердің замандарың қиын екен деген сияқты сондай әңгімені басағандықтан біз көбінесе сол нәрседен қашқақтап өтірік айтуға тура келеді. Алайда өтірікті айтқан уақытта сіздер қандай, егер сіз шынымен де жаман нәрсе істеп қойсаңыз, жаңағы біреуді ұрып, соғып, біреуді мысалы жаңағыдай денесіне сондай зақым келтіретін сондай жағдайға барып жатсаңыз, әсіресе осы ұл балалар, олар ата-анасына өтірік соғуға, жаңа құзырлы органдарға өтірік соғуға барып жатады. Алайда оның барлығын анықтаған тексергенде, оның жазасы 2 есе болатынын ұмытпаңыз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, әрқашанда шындықты айтып үйреніңіз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ал бір нәрсені жасамас бұрын, бір нәрсеге қадам бармас бұрын, 10 рет кәдімгідей ойланып, сол нәрсені істеу керек па, істемеу керек па, осы нәрседен кішкене абай болсаңыз дейміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты шындық туралы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ана қойған ол
адамның шындық туралы түсінігі әртүрлі болуы мүмкін. Бірі жақсы қарым-қатынасты сақтап қалу үшін кейде шындықты айтпауға да болады деген пікірді ұстанса, енді бір адам өліп кетсең де шындықты айт деген оймен жүріп тұрады. Осы орайда ардақты осы адамдардың осы тақырыпта сөйлеген адамзат ойшылдарының кейбір қызықты пікірлерін біз сіздерге ұсынамыз. Шындық ащы болса да адалдыққа бастайды. Белгісіз осыны автор жазған екен. Шындықты мойындамай кері кеткен адам тек өзіне зиян келтіреді. Бұдан ақиқаттың бағасы кеміп қалмайды. Галилей. Шындық ащы болса да денсаулығымызға оң әсерін тигізетін дәрі іспетті. Анаре де Бальзак. Естігің келген нәрсені ғана естіп, көргің келген нәрсені ғана көріп өмір сүру, шылым шегіп алып, мас болып сүрілген өмірге ұқсайды. Хун Цзичен. Шындық асыл тас секілді. Оны көркем деп күш салмасақ та жарқырап жайнап тұрады. Бірақ оны жұрттың көзіне көрінетін ашық жерге қоя білу асыл тасты тағу секілді үлкен өнер. Сантаяна. Құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге шындыққа байланысты осындай данагөй адамдарымыздың, керемет ғұлама адамдарымыздың сөздерін, олардың бізге қалдырып кеткен осындай шындыққа байланысты керемет сөздерін сіздерге ұсынатын боламыз. Ал мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек беремін. Бүкіләлемдік авиация және космонавтика күні 1961 жылғы сәуірдің 9-ындағы КСРО-да жоғарғы кеңесі төралқасының жарлығымен адамзаттың ең алғаш ғарышты бағындырғанына арай орай атап өтіледі. Тұңғыш ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин бұл сапарға қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан аттанады. Либерия Республикасының ұлттық мейрамы ұлттың құтқару күні. Либерия Африканың батысында орналасқан мемлекет, солтүстік батысында Сьерра-Леоне мен солтүстігінде және солтүстік шығысында Гвинея мен шығысында піл сүйегі жағасымен шектеседі. Батыс мен оңтүстік Атлант мұхитымен ұштасып жатыр. Астанасы Монравия қаласы, мемлекет тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі Либерия доллары, әкімшілік жағынан 14 графтыққа бөлінеді. Елді президент басқарады, жоғары атқарушы орган, үкімет, жоғарғы заң шығарушы орган, екі палатадан тұратын парламент, сенат және өкілдер палатасы. Рок-н-рол күні. Украинада зымыран ғарыш саласы қызметкерлерінің күні. Украина президенті Кучманның жарлығына сәйкес 1997 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі екен. 1928-1995 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Әбдіразақов Байжігіт дүниеге келді. Қызылорда облысының Қазалы ауданында туған, Қазалы педагогикалық училищесін, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Бірнеше жыл бойы Қазалы ауданында Қызылорда облысы газеттерінде әдеби қызметкер бөлім меңгерушісі, республикалық социалистік Қазақстан газетінің Қызылорда облысы бойынша меншікті тілшісі болған. Жазушының ерлік еңбек адамдары, құрдастары, замандастары очерктері, Жаңару, Сандал көк повестері, Сырдария тарландары әңгімелері, Дала толғауы көркем сөздері жарық көрген болатын. 1899-1964 жылдар аралығында өмір сүрген Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясын ұйымдастырушылардың бірі әрі тұңғыш президенті, КСРО және Қазақстан ғылым академияларының академигі, Тәжікстан ғылым академиясының құрметті мүшесі, қоғам қайраткері, КСРО мемлекеттік және лениндік сыйлықтардың лауреаты Сатпаев Қаныш Имантайұлы дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезегі болатын. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берсем, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын.
Бір көргеннен өзімді баурап алдым сезімді Тұң ғұрмандай тұңғиық көзің Ашық мәне саруым Ай нұрындай жарығым Бір саған арнадым әнімді Шансың Сен бар ма жалғанда сенен бар Ашығамын өзіңе, айтшымағын сездің бе, көңілімнің жылуын жаным. Тағдырға да таласпай, көтейікші өмірден, жүрегіме
радио тыңдармандар, келіп түскен хатта адамның сыртынан сөйлегенше бетіне айтқан дұрыс, бірақ әрине аздап түсініспен қарау артық болмайды. Меніңше бұл жақсы қасиет дейді. Аха. Ондай адамдарды ешкім де жақсы көрмейді, өйткені айтатын адамның көңіліне, жағдайына қарау керек. Сосын ешқашан да өзіне үлкен және басқа адамдарға бетке айтуға болмайды. Тек жүрсең, тоқ жүресің. Қожа Ахмет Яссауидің сөзі басқа пәле тіл дейін дейді. Я, кейбір кезде мен түсіндім хаттан. Кейбір кезде адамдарға шындықты айтамыз деп, ара жігіміз ажырап қалып жатады. Алайда, жаңағы біздің жауап берген бір тыңдарманымыз, ешқашанда басқа адамдарға бетке айтуға болмайды дейді. Я, өйткені, бұл жерде біз кішкене даналыққа бет бұрып, өзіміздің даналығымызды танытып, сол нәрседе мың жерден ол сенің жүрегіңе, сенің болмысыңа сол сөздер жақпаса да, бәрібір де оны бір Құдайға тапсырып, осындай бір әлгі айтады ғой орыстарда, по мудрости надо поступать деп, сондай бір өзіңді даналығыңды білдіртіп, сабырлығыңды білдіртіп, сол сөзге, сол іс-әрекетке сәл шыдамдылық танытқанда, бәлкім оның да өзінің бір жаңағы жауабы болар, есебі болар дегенде, иә. Сондықтан да көп жағдайда біз бетке айтып, адамдардың көңіліне қаяу түсіріп аламыз. Иә, ол адамдар да біздің көңілімізге келетін сөздерді айтып, істерді, мысалы, неше түрлі әрекеттер жасап, жаңағыдай бір адамның көңілін ойламай, сондай бір көңілімізге қаяу түсіріп жатады. Сондай уақытта, ал неге мен айтпауым керекпін? Мен де өзімнің сондай бағамды білетін адамын, құнымды білетін адамын деп, біз де олармен жаңа тайталасып, оларға бетке айтуға тырысамыз. Алайда, бұндай уақытта, әрине, кейбір кезде осы конфликттік жағдай ол адамды белгілі бір шешімін я былай, я олай жақты қылып, бір шешімге келтіріп жатады. Бірақ та осының барлығы дұрыс нәрсе ме? Құрметті біздің радио тыңдармандар, кейбір кезде конфликт нәрсе ол осына бір мәселені шешіп жатады. Тіпті шындықты айтқаның өзінде де. Сондай уақытта әрине біз ойлаймыз, әр адамның ойына сана берсін, ақыл берсін деп, біз әрине тек қана дұға тілеуден басқа амал еш нәрсе қалмайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
жүрегімнің жасқаны, тамған жерім ауылы. Шабытымның асқары, самғау жеді ауылым. Жастығымның күәсі, шұрқыраған ауылым. Жусады мен жуасы, борқыраған ауылым. Жастығымның
ғалымдар шындықты айту психикаға психика үшін пайдалы деген екен. Жалпы Нотр-Дам университетінің зерттеушілері адам телефон арқылы шындықты айтса, оның көңіл күйі ғана көтеріліп қоймай, сонымен бірге денсаулығы жақсартатынын анықтаған екен. Жүргізілген зерттеу аясына ерікті адамдардың бір тобына тек шындықты айту ұсынылса, екінші топтың өкілдері керісінше өтірік айту ұсынылды. Зерттеу кезінде қатысушылардың белсенділігі полиграф көмегімен анықталды деп хабарлады Хьюлс Вести порталы. Зерттеу нәтижесі шындықты айтқан адамдар өздерін жақсы сезіне бастағанын, көңіл күйлерінің жақсарғанын көрсеткен екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз шындыққа байланысты сондай ақпарат болатын. Ал шындық пен өтірік, оны қалай ажыратуға болады? Өкінішке орай, өмірде өтірік айтатындар өте көп. Шындық пен өтіріктің арасы бір тұтам деп тегінен тегін айтылмаған. Жалған сөйлеу дұрыс емес екендігін білсек те, көбіміз кейбір мақсаттарда, атап айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары рейтинг үшін, саясаткерлер қолдаушылар санын ұлғайту үшін жарнама сату көлемін арттыру қандыру үшін жалған айтып жатамыз. Осылай өтірік айту біздің күнделікті әрекеттеріміздің бірін қалай айналып кеткендігін өзімізде байқамай қаламыз. Алайда ешкім алданып қалғандарының қатарынан табылып, қандай да бір алаяқтың құрбаны болып, сапасыз тауар сатып алғысы келмейді. Сондықтан да өтірікті анықтау үшін полицейлер мен судьялар қолданатын әдістерді ұсынамыз. Өтірік пен шындықты ажырату жолдарында жалған сөйлеуді анықтау тақырыбы Лай Цуми өтірік теориясы сериалы арқылы жан-жақты ашылды. Сериалдық кейіпкер күдіктінің әрекеттері арқылы тергеу жүргізеді. Фильмнің бас кейіпкері Калифорния университетінің профессоры психолог Пол Экман прототипі. Пол Экман тұр әлпеті, дауысты өзгерту, вегетативтік беттің қызаруы, терлеу, дауыстың өзгеруі белгілерінің көмегімен өтірік айтуды анықтау туралы еңбектерімен танымал. Өтірікті зерттеуші психолог мамандар оны анықтаудың сенімді әдістерінің жоқ екендігін алға тартады. Себебі өтірік бірегей мінез құлықтың индикаторы бар жерге психологиялық процесс болып табылмайды. Сондықтан да кімнің өтірік, кімнің шын айтып отырғандығын анықтау қиындау. Тек адамдарда қатты психологиялық қысым болғаннан кейін ол сәл абыржуы мүмкін. Өтірік пен шындықтың ара жігін анықтаудың өте қиын екендігін ескеріп, мына жайттарды есте ұстау абзал. Ешқандай әдіс адамның өтірік айтып тұрғандығын анықтауға 100% кепілдік бермейді. Адамдардың тура қаралауға болмайды. Өзіңіздің пікіріңізді тұжырамдамаңыз. Қаралау болжамнан емес, фактіден тұрады. Шектен тыс күдікшілдік, егер ол атақты кәсіби тергеуші болмаса, қарым-қатынастардың бұзылуына алып келеді. Вербалды емес белгілер үнемі өтіріктің негізі көзі болып есептелмейді. Қарсы адамның әрекеттеріне және жүріс-тұрыстарына шектен тыс секеммен қарау, оның жүрген тұрған аңду адами қатынастарының бұзылуына алып келуі әбден мүмкін. Өтірікті анықтайтын көптеген физиология элементтер, мәселен терлеп тепшу немесе тамақтың құрғауы, ол адамдардың жекелеген ерекшеліктеріне байланысты болуы да мүмкін. Бет және көз мимикалар бойынша өтірікті анықтау адамның ішкі сезімінің сыртқы көрінісі. Көпшілік жағдайда өтірік адамдардың эмоциясында өтірік белгілері байқалады. Сыртқы жағдайда қастың көтерілу сияқты белгілермен көрінеді. Оң және сол жақ беттерде түрлі эмоциялардың байқалу асимметриясы әділетсіздікті анықтауға көмектеседі. Мұрын мен ауыз. Зерттеушілердің айтуына қарағанда, өтірікшілер көп жағдайда мұрынын ұстай береді. Бұл мұрын қуыстарына адреналиннің әсер етуі, оның жыбырлауына алып келеді екен. Сондай-ақ өтірік айтушы адам көп жағдайларда қол мен ауызын ұстап, ернін жыбырлатады. Өтірік айтқан кезде көз қабағы қалыпты жағдайға қарағанда ұзақ уақыт жабық тұрады. Ер адамдар шындықты ауытқан кезде көзін оқалай береді. Адамның көзіне қарап бақ, оның өтірік немесе шын сөйлеп тұрғандығын байқауға болады. Өйткен адамның көзқарасы көпшілік жағдайда адамды алдай алмайды. Бұл әдіс тиімді әрі таптырмас құралдарының бірі. Сондықтан көп адамдар шын кейпін жасыру үшін көзін түрлі бағыттарда қозғалтып, адамның көзіне тік қарауына мүмкіндік бере бермейді. Тіл және дене терлеп тепшу. Статистикалық мәліметтерге қарағанда өтірік сөйлеуші адам шын сөйлейтін адаммен салыстырғанда көбірек терлейді екен. Құрметті радио тыңдармандар, қалған ақпаратты біз қазір бір тамаша әннен кейін беретін боламыз. Сонда өте қызық тақырып бүгінгі біздің осындай шындыққа байланысты. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің әлде уақытымыз бар, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. 8777-700-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем.
Махаббаттан жаралған тосады бақыт. жанымыз махаббаттан жаралған досады бақыт алдан көңілім қалап тапқан адал жан жүрекке толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған досады бақыт алдан
Саламатсыздар ма? Атым Алтынай, жасым 22-де, теміржол вокзалында кассирші болып жұмыс жасаймын. Кішкентай кезімде анамнан қатты қорқатын, себебі қатал болғандықтан көп нәрсені жасырып қалуға тырысатынмын. Жасым шамасы 11-12 жасымда бір құмыраны сындырып, артынша оны кілейлеп жасырып қойғанмын білдіртпей. Бірақ қанша уақыт өтсе де сол құмыраның сынғанын анам ақыры білмеді. Қазір ойлап қарасам күлкілі нәрсе. Сондықтан аналар барынша балаларыңызға қаталдық танытпаңыздаршы. Себебі атана қатты қаталдық танытса, бала өтірік айтып, бір нәрсе жасырып қалуы мүмкін дейді. Иә, біз көп жағдайда бала бір нәрсені білдіріп қойған жағдайда ол ата-анасының мінезінің айғайға басатын білгендіктен ол бала не істейді? Әрине өтірік айтады, жасырып қалады. Сондықтан да ал сол өтірікті бала не үшін жасырды, не себептен, сол нәрсені анық-анығын білуіміз керек біз. Алайда сол зат сынып қалса, оған қатты айғайлап, оған ұрсып, оның психологиясына сондай бір сөздер айтудың қажеті жоқ. Психологиясына зақым келтірудің қажеті жоқ. Өйткені бала қатты сондай стресс алып, психологиялық бір сондай жағдайға ұшырауы мүмкін. Сондықтан да ол затты не үшін сындырдың, жай ғана түсіндіріп, жай ғана диалог құрып сол баламенен. Сол барынша сол өтірік айтқызуға біз ата-ана жібермеуіміз керек. Біз алайда осы баланың сондай өтірік айтуға басы ол отбасындағы тәрбиесінен алынып жатады өкінішке қарай. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, балаларыңызға барынша сол затты сындырып алғанның өзіне де, бір нәрсені төккеннің өзіне де соған сабырлық танытып, қанша жерден эмоцияға ашуға берілсеңіздер де осы жөнінен кішкене абай болсаңыздар. Ал енді біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, бас изеу деді. Әдетте мысалы көп жаңағы шындық пен өтірікті қалай ажыратуға болады деген осындай бір мәліметтерді жаңа біз осы әннің алдында жалғастырған болатынбыз, айтқан болатынбыз, соны біз ары қарай жалғастырайық. Бас изеу. Адамдар көпшілік жағдайларда өзінің сөзін немесе келісімін білдіру үшін бастарын изеп жатады. Ал адам өтірік айтқан кезде оның сөздер мен бас изеу арасында кідірістер болады. Абыржу. Орынның арты қуыс. Өтірік айтушы адамның сөзінде абыржушылық және өзіне деген сенімсіздік белгілері байқалады. Қозғалыс. Шындық айтып тұрған адам әңгімелесуші тарапқа жақындайды, ал өтірікші керісінше одан алыстауға тырысады. Өтірік айтушы адам көп жағдайда өзінің сөзін қайта-қайта айтып сендіруге тырысады. Абыржулы қалыппен қолын қалтасына жиі салу, шашын жинау, галстугын жөндеу, бірдемені қолмен қайта-қайта ұстау өтірікшінің белгілері. Сілекейді жұту және тыныс алу. Тыныс алудың қиындауы жалғандықтың белгісі. Ол миға оттегіні көбірек жібер үшін жылдам тыныс алуға тырысады. Сөйтіп өтірікші қиын жағдайда өзіне ыңғайлы бағдар жасауға тырысады. Ауыз қуысында сілекей сөзінің көпте бөлінуі адреналиннің бөлінуімен байланысты. Сондықтан да ол аузына қалыпты жағдайдан тыс бөлінген сілекейді жұтуға мәжбүр, немесе аузы көпіршіктенеді. Ауыз екі жауаптарды талдау дауыс. Дауыс ырғағы мен жылдамдығының өзгеруі өтіріктің негізгі индикаторы болуы мүмкін. жауап беру алдында тосылып қалу немесе бірден аузын жауып қалу ұзақ уақыттың үзіліс өтірік белгілері болып саналады. Шамадан тыс артық сөйлеу шыншыл адам факт бойынша жауап беріп қалған жағдайларға анықтама бермейді. Ал өтірікші керісінше алыстан орағытып артық детальдарды айтып өзгелерінің қолдауын іздейді. Эмоциялық реакция. Әңгімелесу кезінде қарсы адамның әрекеттерін бақылаңыз. Шыншыл адам өтірікшіге қарағанда оқиғаны агрессивті жағдайларға дейін жеткізбейді. Ол барлығын шу шығармай шешуге тырысады. Тексеру. Біз фильмдерден тәжірибелі тергеушілер сұрақтары арқылы адамдардың өтірігін шебер анықтайтындығын байқаймыз. Шындығында алынған жауап арқылы адамның өтірігін анықтауға нақты мүмкіндік береді. Алынған жауаптарды бұрын берген жауаптармен салыстыру жалғандықтың анықтауға бірден бір табылмас әдіс. Бірдей немесе жаттанды сөздерді қайталай беру өтіріктің белгісі. Айлаға алданып қалмаңыз. Кейбір өтірікшілер шындықтың бетін жабу үшін құйтырқай айлаға барып жатады. Жек комплименттер айту, ыңғайсыз сұрақтан бірден басқа тақырыпқа өтіп кету, түкке тұрмайтын нәрсеге назарды аудару сияқты жағдайлар шындықтан қашқан адамдардың тағы бір белгісі болып табылады. Тағы да қайталап айтқымыз келеді. Шпиондық әрекеттермен шамадан тыс айналыспаңыз. Өзіңіздің шешімдеріңізді барынша объективті етіп шығарыңыз. Шынайылық қана сіздің адами қабілетіңізді, келбетіңізді биіктете түсетін естен шығармаңыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай керемет мәліметіміз жалпы шындық пен өтірікті қалай ажыратуға болады деген мәліметтерге біз осындай керемет ақпаратты сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды асыға бізге жолдаңыздар. Біздің уақытымыздың бітуіне санаулы уақыт қалды. Ендеше Жұбаныш Жексенұлы әншіміздің орындауында «Жолдар» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, қызықты деректер айдарына кезек берсек, Нью-Йорктың ең биік ғимаратында анимациялық шоу өтті. Осындай таяуда Нью-Йорк қаласының ең биік ғимараты Empire State Building-те анимациялық шоу болып өтті. Шоу 3 сағатқа жалғасты. Онда жобалаушы инженерлер 40 проектормен 160 түрлі бейне көрсеткен. Шоуды Discovery Channel телеарнасы теректі фильм түсіру үшін арнайы ұйымдастырған екен. Empire State Building Америка еліндегі Нью-Йорк қаласының ең биік ғимараттарының бірі. Мұнара 1931-1972 жылдар арасындағы әлемдегі ең биік ғимарат саналады. Алғашқы кезде Empire State Building-тің биіктігі 381,3 метр болады. Кейін ғимараттың төбесіне телемұнара тұрғызылып, бизнес орталықтың биіктігі 443 метрге жеткен. Қазірде ғимарат 103 қабаттан тұрады. Жобаның авторы Шриф Лэм және Харман компаниясы. Альпинист аюлары, әлемде аюлардың көп түрі бар. Мысалы, ақ аю солтүстік аймақта суық жерлерде өмір сүреді. Ал қоңыр аю болса, орманда алқапта өзін су тораптарының жанында тіршілік етеді. Солардың ішінде биік таулы өлкелерде өмір сүретіндер де кездеседі. Қарапайым адамға қиындық тудыратын қыраттарға мықты тырнақтармен оңай шығып кете алатын қабілетке ие. Оларды жергілікті тұрғындар альпинист аюлар дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл кәдімгідей альпинист аюды сіздер тіпті осы YouTube желісінен көрсеңіз, сондай бір қызықты ақпараттардың көрінісінің куәгері боласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы өтірікке байланысты, кешіріңіздер, шындыққа байланысты. Қаншалықты шындықты айту керек? Қандай жағдай болмасын шындықты айтқан дұрыс па? Кейбір кезде айтып жатады, қанша шындық ол айғайлап келеді деп. Ендеше шындыққа байланысты біз сіздерге осындай мақал мәтелдерді ұсынсақ. Тура айтсаң туғаныңа жақпайсың, қатты айтсаң әйеліңе жақпайсың. Шындықты іздеген табады, сөз шындықты табар. Шындықтың шырқы бұзылмас, өтіріктің өрмегі жиылмас. Шындық бар жерде өтірік байқап жүреді, шындық жоқ жерде шіреніп шайқап жүреді. Шындық жоқ жерде сұмдық көп дейді. Бал тамған өтіріктен қан тамған шындық артық. Шындықтың шырағы сөнбейді, шындық қамал бұзар. Шын сақыға жолықсаң, суырына бал берер. Шын батырға жолықсаң, шындық үшін жан берер. Шындықтан зор палуан жоқ, ол жауды да жығады, қамалды да бұзады. Өтірік жылдам шабады, шындық қадам-қадам басады, бірақ сонда да уақытында жетіп келеді. Атқан жерде оқ қалар, көп қайда болса шындық сонда. Әуелгі сөзің рас болса, соңғы сөзінің өтуіне жақсы. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай тақырыбымыз шындыққа байланысты болатын. Ал біз, құрметті радио тыңдармандар, қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Жанғым келеді,
сіздердің тыңдағандарыңыз Дана Кентай әншіміздің орындауында «Қыз қиялы» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Қоғамның бүлінгеннің басты белгісі шындықтың жоғалуы. Кез келген жақсылықтың түбінде шыншылдық жатады. Монтень. Адамның шыншылдығының дәрежесі арқылы оның ұжданына баға беруге болады. Лев Толстой. Өтірікті шындай қылып құлықпен өмір сүрген адамнан көрі шыншылдықпен сүрілген өмір қызығырақ. Антарова. Шындықтың тілі әрдайым қарапайым. Сенека. Шындықтың белгісі қарапайымдылық пен оңайлық. Өтірік сөз әрқашан күрделі, әрі бұлдыр, бұлыңғыр болады. Лев Толстой. Шын сөйле, сонда ештеңені есте сақтап жүруге мәжбүр болмайсың. Марк Твен. Өтірік сөз ақшақар секілді, оны дөңгелеткен сайын үлкейе береді. Лютер. Жалған сөз дәл сол уақытта пайда келтірсе де, уақыттың өтуімен түбімізге жететін сол өтірік. Дидро. Өзгемен шыншыл болып, шын көңілмен қарым-қатынас жасамайтын адам уақыттың өтуімен өзінде сыйлаудан қалады. Лараш Фоку. Өтірік айтуға мәжбүр болмайтын адам еркін болады. Камью. Құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің керемет ғұлама адамдарымыздың жазған осындай шындыққа байланысты өздерінің өмірден түйген сондай мықты керемет айтылған сөздері, шындыққа байланысты айтылған сөздерін сіздерге біз ұсынып отырмыз. Келіп түскен хатта сәлемансыздар ма, менің есімім Дальнара дейді. Шын мәнінде бетке айтқанның айыбы жоқ, достарым бір нәрсені дұрыс демесе үнемі бетіне айтып тастаймын. Бірақ сол қасиетінің арқасында елге жаман болып көрінемін. Шындықты бетке айтқан дұрыс, бір адамның бір кемшілігі болса, шындықты бетке айту керек деп, сен мұндайсың, сен сондайсың деп жұрт көзінше абыройын айрандай төгу дұрыс емес. Сондықтан да менің ойымша шындықты оңашада бетке айту керек. Мен бетке айта алмаймын, ренжітіп алудан қорқамын, ишаралап тұспалдап жеткізуге тырысамын. Бірақ шыдамымда шегі бар. Ғой, тұспалдағанда түсінбесе оңаша бетіне айта саламын. Тағы бір келіп түскен хатта Ұлпан есімді тыңдарманымыз, иә, негізі дұрыс емес қой, бірақ біреудің артынан пыс-пыс дегеннен гөрі бетіне айтқанды жөн көремін. Кейде қатты көңіліне тиіп қалмасын деп жаймен түсіндіріп, мына жерің былай, мынаны бүйтіп кессең қайтеді деген сияқты майдалап жеткіземін. Дегенмен бұл ашуланбаған Ұлпанның іс-әрекеті. Ал егер де біреу шамама тиіп жатса, қарап құртыра алмайтын намысты қазақтың қызымын, достарыма келер болсам, олар мені жақсы біледі, көңдеріне алмайды, кем түсі болса жөндеп артық түсін алып тастап отырады дейді. Аха, тағы бір кет түскен хатта, егер есі бар адам болса, айтылған сынды көтере біліп, дұрысын қабыл алып, дұрыс емесін ысырып тастайды. Қысқасы, өтірікпен көзді байламай, барынша шындықпен өмір сүрген абзал дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыздың осы шындыққа байланысты ақпаратымыз осындай болған. Ал егер де сіздердің көкелеріңізде жүрген бір ұсыныстарыңыз, бір жүректің түкпірінде сондай айта алмай жүрген бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Сол тақырыпқа, өздеріңіздің сол көкелеріңізде жүрген тақырыпқа байланысты біз өзіміз барынша ақпарат іздеп сіздерге көмектесуге тырысамыз. Ал біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Немесе Назар FM радиосының сайтына сіздер хат жолдасаңыздар болады. Я болмаса nurkan@aiglaq.mail.ru электрондық почтамызда бар. Хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.